Sa ponosom možemo da kažemo da smo jedna od retkih škola jezika, kako u Beogradu, tako i u mnogim drugim gradovima širom Srbije, u kojima postoji poslovnica Akademije Oxford, koja organizuje i kurs ukrajinskog jezika u različitim varijantama. Uz uobičajene vrste kurseva, poput opšteg, odnosno grupnog kursa ukrajinskog jezika, tu su, između ostalih, i poslovni, online, ubrzani, specijalizovani, te kurs ukrajinskog jezika za decu, ali i pripremna nastava za polaganje TEFL ispita, Test of Ukraine as a Foreign Language, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidati stiču međunarodno priznat sertifikat o znanju ukrajinskog jezika određenog nivoa. Takođe, organizujemo i poseban vid obuke koji je namenjen prvenstveno svim onim polaznicima koji žele da uče ovaj jezik na način koji njima odgovara. Privatni časovi ukrajinskog jezika su tako osmišljen vid nastave da polaznik ima gotovo neograničene mogućnosti kako u izboru dinamike nastave i ukupnom vremenu njenog trajanja, tako i u izboru mesta na kome će se održavati časovi. Uzevši obzir da upravo polaznik odlučuje da li će se privatni časovi ukrajinskog jezika održavati u njegovom domu ili u prostorijama naše škole. Neophodno je svakako da prilikom prijave navede gde želi da se održava nastava, a u slučaju da je izbor pao na nastavu u domu polaznika, on ima obavezu da profesoru omogući adekvatne uslove za rad, kako bi nastava mogla da zadovolji visok nivo kvaliteta po kome je škola ukrajinskog jezika Akademije Oxford dobro poznata. Svi kursevi, pa i pripremna nastava i privatni časovi ukrajinskog jezika se razlikuju u skladu sa pravilima važećeg zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, koji podrazumeva postojanje ukupno 6 nivoa poznavanja nekog jezika, te prilično precizno ukazuje na to šta se od polaznika očekuje da zna na kom nivou. Nivoj prema CEFR-u se dele u tri grupe, a u okviru svake od njih postoje po dve podgrupe, odnosno po dva podnivoa. Tako su nivoji A grupe zapravo početni nivoj, te A1 i A2 nivoji nose naziv niži i viši početni. Slede nivoji B1 i B2, to jest niži i viši srednji nivoj znanja nekog jezika koji nije i maternji jezik kandidata, a potom nivoji C grupe, odnosno C1 i C2 nivo, koji su okarakterisani kao niži i viši napredni nivo, te predstavljaju najviši nivo znanja određenog jezika koji može da dostigne kandidat kome taj jezik nije maternji. Prema ukupnom broju govornika, ukrajinski jezik se nalazi na 26. mestu, a osim što je zvaničan jezik u Ukrajini, on je i jedan od službenih jezika u Moldavi. Također je priznat kao manjinski jezik i u Srbiji, Hrvatskoj, Poljskoj, Slovačkoj i Rumuniji, a njegovo pismo je ćirilično, koje nosi naziv ukrajinska ćirilica. Pripada grupi indoevropskih jezika, odnosno slovenskim jezicima, to jest istočnoslovenskim. Ukrajinski se osim u pomenutim zemljama govori i u Rusiji, Belorusiji, ali i u Sjedinjenim američkim državama, te Kanadi i mnogim zemljama gdje postoje zajednica Ukrajinaca, a prema zvaničnim podacima njime se služi oko 45 miliona ljudi. Zanimljivo je da je ukrajinski jezik u prošlosti, tačnije sve do čuvene oktobarske revolucije, koja se odigrala 1804. godine, bio zabranjen u svim školama u tadašnjem Ruskom carstvu. Srećom po ovaj jezik, on nikada nije bio među zabranjenim na području zapadne Ukrajine, pa je iz tog razloga nastavio da postoji i razvija se uprkos tome što je bio zabranjen u tadašnjoj Rusiji. Postoji još jedna specifičnost ovog jezika, a odnosi se na padež vokativ, koji je od svih jezika istočnoslovenske grupe jedino ukrajinski očuvao. U rečniku ovog jezika je prisutan veliki broj pozajmljenica, a prvenstveno iz ruskog, poljskog, pa čak i beloruskog, a postoje i mnoge reči koje su preuzete iz mnogih drugih slovenskih jezika. Ukrajinska azbuka broji ukupno 33 slova, a ako bismo je poredili sa srpskom varijantom ćirilice, primetno je da ukrajinska nema slova za dž, j, lj, nj, č i dž. U samom jeziku postoji ukupno tri narečja, koje se smatraju glavnim i to. jugoistočno, jugozapadno i severno narečje, a ona se dalje dele na različite govore, koji su uglavnom određeni prema regionu u kome se govore. Privatni časovi ukrajinskog jezika omogućavaju svim polaznicima da počnu da uče ovaj jezik od samog početka ili da se usresrede samo na određene oblasti, poput recimo savladavanja veština konverzacije ili poslovne korespondencije. Nastava se sprovodi po principu 1 na 1, odnosno kao individualna. Teste na času prisutni samo vi i profesor, čime stičete mogućnost da učite sobstvenim tempom, odnosno da upitate profesora da vam odmah razjasni sve eventualne nejasnoće. Također, Akademija Oxford će izaći u susret i onim polaznicima koji imaju želju da ukrajinski jezik uče u paru. U tom slučaju je neophodno da vi i osoba koja će s vama učiti ovaj jezik imate približno isti nivo znanja ukrajinskog jezika, te da želite da savladate iste oblasti, kao i da ovaj zahtev iznesete prilikom prijave, kako bi profesor bio u mogućnosti da privatne časove ukrajinskog jezika u potpunosti prilagodi principima poluindividualne nastave. Uzevši u obzir da je ukrajinska gramatika izvorno slovenska, ona ima nekih dodirnih tačaka sa gramatikom srpskog jezika, tako da ne predstavlja neki naročit problem za savladavanje. A ako tome još dodate podatak da su profesori škole ukrajinskog jezika Akademije Oxford iskusni u svom poslu, te da iza sebe imaju zavidan nivo kvalitetnog predavačkog iskustva, sasvim je jasno da će vam privatni časovi ukrajinskog jezika u velikoj meri olakšati učenje. Naši profesori, iako poseduju sve neophodne diplome visokoškolskih ustanova naše zemlje, ali i Ukrajine u pojedinim slučajevima, neprekidno usavršavaju svoje znanja, te poseduju i brojne sertifikate koji su stekli na različitim vrstama savremenih obuka i treninga, a koji im omogućavaju da na najlakši i najbolji mogući način prenesu svoja znanja i veštine svim zainteresovanim polaznicima. Ako i vi spadate u grupu ljudi koji žele da nauče ovaj jezik, odnosno ukoliko ste već imali prilike da se sa njim susretnete, a želite samo da obnovite svoja znanja ili se fokusirate samo na određene oblasti kako biste ih usavršili, a iz nekog razloga vam ne odgovara ni jedan od mnogih kurseva naše škole, onda su privatni časovi ukrajinskog jezika najbolji izbor za vas. Ne oklevajte da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu vezano za ovakav vid obuke. Ne zaboravite da smo mi tu zbog vas i da ćemo vrlo rado odgovoriti na sva vaša pitanja i maksimalno ispoštovati vaše zahteve kada su u pitanju privatni časovi ukrajinskog jezika.